Britu politiķi turpina apmainīties ar skaļiem izteikumiem. Aizejošais parlamenta apakšpalātas spīkers Džons Berkovs ir uzstājis, ka viņš būtu gatavs mainīt parlamenta darbības noteikumus un ierastās tradīcijas, lai piespiestu premjeru Borisu Džonsonu pildīt likumu. Kā zināms, vairums deputātu nesen atbalstīja likumu, kas liek premjeram lūgt Eiropas Savienībai pagarināt izstāšanās sarunu laiku, ja līdz 19. oktobrim netiks apstiprināta vienošanās. Tomēr Džonsons apgalvo, ka viņš labāk nomirtu, nekā lūgtu pagarinājumu. Britu premjers arī noliedz, ka būtu melojis karalienei par patiesajiem parlamenta darbības apturēšanas iemesliem.
Absolutely not. And indeed, as I say, the High Court in England plainly agrees with us, but the Supreme Court will have to decide. We need a Queen's speech. We need to get on and do all sorts of things.
Lielbritānijas parlamenta spīkers uzteica, ka viņu valsts pametīs Eiropas Savienību tikai uz tādiem nosacījumiem, kādiem skaidri būs piekritoši parlamenta deputāti. Tas ir visai tieši uzbrukums Džonsonam, ar kuru Berkovam ir nopietnas domstarpības. Britu premjers turpina apgalvot, ka viņš strādā pie jaunas izstāšanās vienošanās ar Eiropas Savienību. Tomēr galvenais Brexit sarunvedējs no Eiropas puses, Michels Barnier, saka, ka neviens nopietns priekšlikums no Londonas vēl joprojām nav redzēts.
Regarding the talks, we are still ready to examine objectively any concrete and legally operational proposal from the UK.
Savukārt, Eiropas parlamenta deputāti jau drīzumā gatavojas atbalstīt rezolūciju, kurā tiks norādīts, ka bez Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma nekādas vienošanās nevar būt. Tomēr parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli saka, ka deputāti ir gatavi atgriezties pie iepriekšējās šāda noregulējuma versijas, kas nepieciešamības gadījumā pakļautu Eiropas Savienības noteikumiem tikai Ziemeļīriju, nevis visu apvienoto karalisti.
Il backstop resta il punto principale di stallo dei negoziati. Ma a questo proposito la risoluzione ribadisce un messaggio molto chiaro. Non ci sarà un accordo senza il backstop. Che sia molto chiaro. Ma fino ad ora, ricordiamolo e sottolineiamolo bene, il Regno Unito non ha proposto delle alternative che siano legalmente e operativamente credibili.
Atgādināsim, ka Lielbritānijas izstāšanās no bloka ir paredzēta 31. oktobrī. Artjoms Konohas, Latvijas Radio, Briselē.